слухаєте подкаст Громадського радіо.
У жовтні благодійний фонд «Право на захист» моніторив роботу КПВВ на сході України. Про результати я розпитала правову аналітикиню фонду Ірину Пецько. Отже, пані Ірино, у жовтні ваша організація провела моніторинг про доступ людей, про можливість перетинати лінію розмежування. Які саме ви КПВВ моніторили і що ви там побачили?
Наші монітори виїжджали до усіх КПВВ, до всіх п'яти в Донецькій і в Луганській області включно. Проте перетин насправді відбувається лише в двох – в Станиці Луганській і на Новотроїцькому. Інші КПВВ, люди туди час від часу прибувають, проте отримують пояснення, консультації від прикордонників про те, що інша сторона непідконтрольна, вона не здійснює перетин. На Мар'янці були декілька поодиноких випадків, коли передавали на поховання тіла, але фізично перетину людьми не відбувалося. Тому основні потоки людей йшли через Станицю і через Новотроїцьке. Загалом, в порівнянні з минулим, з вереснем місяцем, кількість перетинів вона впала і була значно менша, що пояснюється тим, що в Луганській області був введений карантин. І фактично півмісяця перетин відбувався лише за окремим рішенням командувача об'єднаних сил в індивідуальних справах людей, які мали вагомі підстави, гуманітарні підстави перетину в ту чи іншу сторону, як то хвороба чи необхідність догляду близьких родичів, так само поховання або проживання на іншій території. Загалом виявилося, що люди не були готові до встановлення обмежень на перетин в Луганській області і отримали повідомлення надто пізно вже. Вони прибували на КПВВ, а воно було зачинене. І більшість таких людей – це пенсіонери, які навіть були 80-річного віку, які розуміли, що соцмережами, де публікуються подібні повідомлення, не особливо активно користуються.
Тобто люди не знали про те, що КПВВ закриті? Не пропускають. Або обмежений доступ на перетин,
так? Так, в перші дні не було інформації. Вони приїжджали за своїми документами обмінювати картки пенсійні на виплати. А повертаючись назад, вони бачили, що КПВВ закрито і перейти вони не можуть. І, можливо, саме з цим було спровоковано, зумовлено зміни в список гуманітарних підстав. Тому що спочатку, коли вони розроблювалися в березні місяці, такого поняття як прописка або зареєстроване місце проживання, воно не було вагомою підставою для надання дозволу на перетин. Але ось вже в жовтні її включили, додали до інших підстав.
Нагадаю, що ми говоримо з правовим аналітиком благодійного фонду «Право на захист» Іриною Пецько. Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Пані Ірино, а що було з людьми, які от на початку, у перші дні приїхали на КПВВ, їх не пропустили, не всі ж на це розраховували, не усіх, мабуть, були гроші, щоб десь зупинитись, а не всі і знають, де можна зупинитися у тих містах, населених пунктах, де ці КПВВ знаходяться?
Оскільки вже температура була холодною і перебувати на відкритому повітрі було взагалі некомфортно, то наші монітори, які були на КПВВ, допомагали таким людям складати звернення до командувача об'єднаних сил з поясненням підстав, чому так трапилося, що є за підставою для подорожі, надані якихось збирання додаткових відомостей, які підтверджували ці факти. І в результаті люди таки перетинали лінію розмежування. Тим, хто змушений був зупинятися, залишатися на ніч, то вони часто звертались до місцевих жителів і винаймали собі кімнату, там ліжко для нічлігу. Гуманітарна організація «Проліска» допомагала із продуктами. Потім вже от в кінці наша організація теж отримала можливість допомагати якимись речами першої необхідності для людей, які застерігають на КПВВ.
Я наскільки пам'ятаю, у Станиці Луганській, це здається не у жовтні було, а трохи раніше теж було скупчення людей. І тоді через те, що Станиця чи до жовтої, чи до помаранчевої зони потрапила, а людей не могли розмістити, наприклад, у Палаці культури або десь, де їх зазвичай залишали, якщо така ситуація виникала, а тоді відмовили. Чи було таке, може, ви в жовтні зафіксували?
Це було якраз початок жовтня. Ситуація була спровокована пожежами в Луганській області і те, що поблизу КПВВ також горіло і детонували вибухові залишки, вибухонебезпечні залишки, і що могло завдати шкоди людям. Так само ж були повідомлення про те, що частково інфраструктура КПВВ також вигоріла. І декілька днів КПВВ не функціонувало на вхід і вихід, і тих людей, яких пожежа застала на КПВВ, вони мали труднощі, коли відселяли цивільних з населених пунктів, які горіли, то щодо людей, що застрягли на КПВВ, була незрозуміла ситуація, що їм не давали можливості нічлігу, перебування, поки не владнається ситуація. В кінці методом переконання, переговорів цих людей таки розмістили в загальні такі приміщення, незважаючи на те, що в області тоді діяло червоне зонування.
На що саме ваші монітори звертали увагу на цих КПВВ?
Коли на КПВВ в нас здійснюється опитування, і ключовими такими пунктами це причина візитів, чи в іншу сторону, як далеко від лінії розмежування живуть люди, або куди вони планують, щоб загальну карту логістично формувати, які потреби вони мають на підконтрольні території, переїздили вони чи не переїздили на ПМЖ з одної на іншу територію, чи мають вони якісь проблеми із при перетині, документи, дозволи, якісь відношення, не таке умови перебування на КПВВ та інше. Все це має підставу проаналізувати і спростити в результаті можливості перетину лінії розмежування, доступу до базових сервісів, послуг на підконтрольній території. Воно використовується в адвокатуванні прийняття якихось рішень, наприклад, ближче розміщення центрів адміністративних послуг чи якихось соціальних послуг і по-іншому. Без інформації про потреби людей важко і щось говорити про зміни, які необхідно запроваджувати в населених пунктах поблизу лінії розмежування. Взаємовідносини контролюючих служб на КПВВ, комфортність перетину самого КПВВ, його безпечність для життя здоров'я людини також є важливими для нас, для адвокатування цих питань. В результаті наполегливої постійного нагадування про те, що КПВ має бути зручним і безпечним, ми маємо ще прецедент нових КПВ, і воно ще не функціонує повноцінно, але матимемо надію, що такі сервіси, які зараз є доступні в Щасті, поступово розповсюдяться і на інші КПВВ, які вже розміщені на лінії розмежування.
А ваші спостерігачі, вони вже були на цих КПВВ у Золотому і Щасті, які от мають запрацювати?
Так, були.
Як ви їх оцінюєте відносно інших, от решти, яка вже давно працює?
Щастя – це такий гарний зразок для наслідування для інших. Сьогодні якраз монтують подібний центр, розпочали монтувати на Новотроїцькому, і маємо надію, що до середини грудня воно вже буде в новому вигляді. В цих нових умовах сервісних центрів вже є можливість доступу і до медичної допомоги такої Медична допомога завжди є на КПОВ, просто вона до сих пір надавалася гуманітарними, неурядовими організаціями. А життя і здоров'я людини – це відповідальність держави. Багато років ми говоримо про те, що держава має нести цю ношу і відповідати, а гуманітарні організації, у них постійно це залежність від гранту. Є гроші чи нема грошей, це не може бути постійною альтернативою. Рано чи пізно держава повинна перебрати на себе ті обов'язки, які зобов'язана надавати. Додатково на ЦНА, в цих сервісних центрах з'явилися кімнати для батьків з дітьми, пошта, аптека, магазини першої, з товарами першої необхідності. Ми не раз бачили, що люди з різних причин залишаються певний час на КПВВ. Якщо в станиці Луганській КПВВ розміщено в місті, то, наприклад, Новотроїцьке – це досить далеко від міста. Так само інші КПВВ в Донецькій області. Там немає можливості зігрітися. І лише от ДСНС, місця для обігріву, там в скрутну хвилину можна чаю випити чи ще щось, але щоб подбати про себе і якимсь чином провести вимушений час очікування в комфорті, то таких умов не було. Зараз вони створюються.
А у вас є якась інформація про те, що бойовики зробили на протилежному боці? Як воно виглядає?
Вони регулярно публікують якісь фотографії, проте наразі це дороги, стовпи, лінії електроопор, і щоб самому побачити, в якому воно вигляді і рівень готовності, то фінальний якийсь завершальний, то ми ще не бачили ні в мережі, ні в а особисто тим більше.
Угу. Тут ви говорите про те, що було зручніше, що у щасті зробили більш-менш те, як має виглядати це КПВВ. Є якісь стандарти? Чи вони мають бути?
Це питання, яке досить довго обговорювалося, і щастя – це якби пілот. На жаль, якогось нормативного документу, який би фіксувало, який перелік сервісів і функцій, які повинні доступ до яких послуг повинен надаватися в сервісах КПВВ, немає. Кожне КПВВ – це як окрема республіка з різним рівнем контролю і доступу до послуг. А так не повинно би бути було.
Я, наскільки знаю, була, але здається, це було у Криму, там оця територія, де КПВВ знаходиться, воно територія невизначений господар, тобто чия це територія. І, здається, у станиці так само було зрозуміло, хто має за це відповідати. Є у вас інформація, якось визначилися з цим, хто за що відповідає на КПВВ, за що сплачує, так, хто доглядає те чи інше приміщення?
Формально рахунки за електроенергію і там водопостачання в Донецькій області сплачувало комунальне підприємство АТП, автотранспортне підприємство, а в Луганській області Попаснянський водоканал. Проте весною цього року Міністерство реінтеграції створило державне підприємство «Реінтеграція і відновлення», яке має перебрати на себе в подальшому функції балансоутримувача і постачальника основних послуг на КПВВ. Наразі документарно цей процес переходу від одних до інших не завершено. І там деталі я вам не можу наразі повідомити, але процес іде.
Нагадаю, що ми говоримо із правовим аналітиком благодійного фонду «Право на захист» Іриною Пецько. Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Пані Ірино, я хочу повернутися до розмови про перетинки по лінії розмежування. Скажіть, чи є, можливо, у вас якась статистика по цифрах? Скільки людей? От буває таке, що командувач об'єднаних сил надає дозвіл людині перетнути так лінію розмежування, а там її завертають і не пускають. Наскільки часто це бувало? Під час вашого моніторингу?
Якщо ми говоримо про жовтень, то таких обмежень з іншої сторони не було. Обмеження карантинного характеру в Луганській області були прийняті саме з нашої стороною. І за цей за пів місяця жовтня по таких індивідуальних обставинах перетнуло КПВВ більше, ніж 200 людей. Але це є досить мало для станиці. Як казала, в порівнянні з попереднім місяцем, з вереснем, то рух через станицю десь на 70% зменшився з вереснем. Загалом же, якщо порівнювати 19-й і 20-й рік, то це також дуже... зараз 75% різниця всіх з січня по жовтень місяць, якщо брати статистичні дані. І разом з тим ми спостерігаємо ріст кількості документування правопорушень відповідно до статті 204 прим. 2 Кодексу про адміністративні правопорушення. Це порушення порядку в'їзду-виїзду на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області. Тобто люди виїжджають через контрольні пункти на кордоні між окупованими Донецьком, Луганськом і Російською Федерацією, і вже через Російську Федерацію заїжджають в Україну. За цей рік, згідно статистичних даних, наданих Державною прикордонною службою, таких випадків було задокументовано, виявлено 6432. З них лише 1685 за жовтень місяць. І статистика росте.
Це була правова аналітикиня благодійного фонду «Право на захист» Ірина Пецько.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.